ሰፍ ኣሜሪካ ህዝቢ ትግራይ እና ህዝቢ ኤርትራ ኣሕዋት እዮም። ዝኾነ ፀገም ክህሉ ግዜ ክፈትሖ እዩ። ኩሉ ግዜ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራያን ንክንጋራጮ ዝደሊ ድሕረልዩ ይዳገይ ሰሓሓት እዩ ዘሎ። ስለዚ ምስውዓል ፅቡቅ እዩ። ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ዝበኣስ ህዝቢ ኣይኮነን። ህወሓት ሻዕብያ ወዘተ ዝብል ዘረባ ናይ መፀውዒ ስም እዩ። ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ኣሕዋት ሓደ ህዝቢ ሓደ ኣካል እዩ። እዚ ክብለኩም ይኽእል ይቀኒለይ ኣተሓላልፎ ንኩሉ ህዝቢ ምእንቲ ክሰር
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትኽዎ ደደ ዝኽርኢቶ ብዛዕባ ተስፋዬ ገብረኣብ እስኪ ብትኽክል ናይ ዝመስል እንተሓላቃይቲ ኮይኑ ጋዜጠኛ ምንታይ እዩ ብዛዕባ ሙሴ ክፅሕፍ ጀነራላት ናይ ትግራይ ፈጥዮ ተገዲዱ ሙሴ ማ መሰሉ ፈፂሙ ንህዝቢ ትግራይ ተሰዊዑ ኣሎ እንድሕር ዋና ጠያቃይ ኮይኑ ንምንታይ ዳ ኢዳ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ሓለፍቲ ናይ ሻዕብያ ንምንታይ እዮም እቶም 15 ሓለፍቲ ከም ሙሴ ዓይነት ደቂ ህዝቢ ተጋለልቲ ዝነበሩ ንህዝቢ ኤርትራ ናፃውፁ ማለት እዩ ምንታይ ከም ተኣሰሩ ምንታይ ጉድጓድ ዝክሊ ዓመት ተቐሚጦም ምንታይ ናይ ብዙዓ ኣንሳቶም ዘይፅሕፍ ኣብ ኣንበይ ወለድ ኣብ ብሽፍቲ ወለድ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ኤርትራ ከዓ ንኤርትራ ናብ ኤርትራ ገጽ ካብል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ግደፎ
ኣብ ኦሮምያ ብሽፍቲ ተወሊደ ኢሉ ሓደ መፅሓፍ ፅሒፈ ኢሉ ዘቕረቦ ንሙሴ ጅግና ወዲ ትግራይ ብድሕሪ ተወቂዑ ብቅድሚት ተወቂዑ መንም ቀትሎሞ እዚ ኢልካ መፅሓፍ እዚ ንፃድቃን ይብል ነሩ ንካሊእ እውን ነሩ ብኦ በጃኻትኩም ደዊ ኢልኩም እስከ ሕተትዎ እምበር ሰብዚ ሲ ብግንባር ተወቅዐ ሓቀኛ ግረዋይ ምዃንና ንፈልጥ እዚኣ በጃኻትኩም ይላበውኩም የቀኒለ ወዲ ኣብራይ ካብዛብ ደጎታ